Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja täna saates küsimuse esitamas Fred Seppen. Meil on nimelt selline huvitav teema käsil, millest me siin ka enne saadet natuke vestlesime, et kui veel mingi aeg tagasi ikkagi oli üsna kesine valik raamatulettidel erinevaid selliseid õpetusi ja raamatud, mis siis avasid ühte või teist tahku nähtamatus maailmast või üldse jumalotsingutest või teispoolsusest, siis tänapäeval on lisandunud sellele ka internet, kus tõesti võibki jääda tundide kaupa otsima ja surfama ja leidma erinevaid asja. Ja seda kindlasti ka võib-olla ehk ka noorem generatsioon või ka siis need inimesed, kes nagu otsivad enda jaoks seda õiget teed või otsivad tõde enda jaoks. Et kui ennem võib-olla rohkem küsiti tuttavate käest või arutati, siis nüüd on selline hästi laialdane info kätte saadav internetis. Ja ka mina olen siin viimastel päevadel vestelnud erinevate inimestega, kes ei ole kristlased. Ja tõesti see küsimus on üsna ühtne, et kas tõesti peaks olema mingisugune ühtne tee ainult läbi kitsa ukse või on ikkagi Jumal piisavalt avar ja laialdane laia teega härrasmees, kes annab võimaluse inimestele hästi erinevad teid pidi ennast leida. Ja ma usun, et need küsimused huvitavad ja nii öelda keerlevad peas väga paljudel inimestel, kes otsivad selles keerulises ja ka üsna ebaturvalises maailmas enda jaoks tõde. Ja Fredki siin võib-olla pisut noorema generatsiooni esindajana on tutvunud nende teemadega ja me oleme Frediga ka siin ennem saateid teinud ning ta on üles kirjutanud siin küsimusi, mida tegelikult ma usun väga paljud inimesed on küsinud ja tahaksid kuulda.
Tervist ka minu poolt. Tõepoolest on see nii, et raamatute letil leiab igasugu inglite raamatuid, enese tervendamise raamatuid, jooga, reiki, kõik sugu raamatuid ja samuti ka interneti leheküljed, kus on võimalik suisa minna laagritesse, erinevatesse jälle enese tervendamise laagritesse, kus tõesti peetakse seminaare, kuidas tulla toimuma oma tervislike seisundite ja igasuguste halmade haigustega. Samuti kuidas näiteks parandada oma perekonna karmat ja suguse karmat. Et sellest tulenevalt ongi mul esimene küsimus, et ma olen mõne raamatu nagu tutvustusest lugenud, et inimesel on võimalik kontrollida oma haigusi läbi füüsiliste tegevuste. Et näiteks siis, kas on võimalik, et köha tekib, kas andeks andmatusest või tülitsemisest või peavalu või palavik. Kas need asjad on kuidagi omavahel seotud?
Et sa oled lugenud konkreetselt siis kuskid raamatust ja saanud aru, et inimesed üsna paljugi usuvad sellised asjad tegelikult.
Tõepoolest usuvad ja mitmed poolt ma vaatan, et inimesed tegutsevad nende nõuannete järgi, mis sealt raamatusest antakse. Ja, et need ei tunda nagu pealt nagu väga nagu valed asjad isenest, et kõik on ju tore, et andeks andmatus on tõesti üks kuri asja, aga et kas on nagu seos just, et kui ma nüüd annan andeks, et kas siis kaob mul köha ära või vastupidi, et tekib mulle köha, et kas need asjad on seot omavahel?
Et ma võib-olla vastaksin sellele küsimusele natukene alustades pisut kaugemalt ja ma loodan, et ma ei tee väga pikalt, aga tegelikult Piibel hoiatab meid väga tõsiselt igasuguste eksi õpetuste eest ja ta räägib, et sageli tuleb lausa koguduse keskele võib-olla hund lambanahas või nii öelda keegi, kes teeb imesid ja tunnustähti ja ometi ta ei ole Kristuse poolt läkitatud. Et sellest lähtuvalt ma ütleksin, et ainult Jumal on looja. Ja hingevaenlane kurat on võltsija. Tema tegelikult moonutab tõde, tema ei loo ise midagi, ta võltsib, ta nihutab asju või ta räägib siis mingisuguse ühe tahu mingisugusest isenesest tõesest asjast, aga jätab ülejäänud asjad rääkimata. Et me nägime seda sama käekirja juba alates sellest, kui ta tuli esimest inimpaari kiusama eetriaias. Ja seal ta samuti ei eitanud seda, et Jumal on olemas. Ta ütles, et kas Jumal on öelnud nii, seades siis kahtluse alla Jumal enda sõna. Aga samas ta ei öelnud otseselt, et Jumal valetab ja ta üldse ei öelnud nii. Ta tegelikult moonutas, ta natuke nihutas, mõne asja kohta ta lausa valetas, nagu näiteks selle kohta, et ei sure, vaid nii öelda midagi juhtu teiega, kui te sööte keelatud vilja puust, et see oli otsene vale, aga palju asju ta moonutas. Või siis jättis lihtsalt mainimata. Näiteks ta ütles, et ei sure, aga samas ta ei maininud seda, et tegelikult see lahutus Jumalast ja nii öelda päris pat tungib inimese ellu sellest hetkest. Ning samuti ma olen vaadanud, et inimesed on siin aastate jooksul küsinud väga palju just nende samade enesabi õpetuste ja igasuguste nii-öelda ise enda aitamise meetoditel siis raamatute kohta, nagu sina ka praegu küsisid. Ja väga sageli sisaldavad need raamatud nii-öelda pool tõdesid, kus on just kui mingi konkreetne seadus või reegel võetud välja piiblist, mis on tegelikult piibli tõde, nagu sa just ütlesid, andestamatus. Piibel väga selgelt räägib, et meil tuleb andeks anda ja kui me ei anna andeks, on sellel omad tagajärjed ja me näeme, et see andestuse teema on läbinud väga, väga mitmeid õpetusi, mis ei ole tegelikult kristlikud õpetused. Ja ta tundub pealt näha selline hästi normaalne, hästi eluterve, nii et kui inimene nüüd seda loeb, siis ta tõle tundubki, et tegelikult minu vabanemine ja tervenemine võib olla ju väga lihtne ja väga selge, et piisab ainult sellest, kui ma võib-olla andestan või ei ole kibestunud või ei ole kriitiline ja tegelikult asjad kõik lahenevad. Aga nüüd see juur selle asja sees või ütleme see juure puudumine on tegelikult see, et on võetud üks tõde ja asetatud nii-öelda ilma juureta kuhugi just kui serveeritakse inimesele, aga see, miks üldse andestamatus on tulnud, miks üldse haigus on tulnud, mille tagajärg on üldse inimese, ütleme surm ja haigus ja häving ja kurjus inimese südames, see jäetakse kõige ära, kus ta tegelikult, kus see algallikas on ja siin tegeletakse nii-öelda selle pindmise haava plaasterdamisega. Et kui mul on nagu korraks võib-olla midagi siin käsi katki, siis ma võin nüüd tõesti panna ka peale sinna lihtsalt ühe plaastri, natuke seda tervendada, hoida teda nii-öelda paremas korras, aga ma võin võtta ka selle haava lahti, puhastada ja võib-olla täiesti nii-öelda eemaldada mingisugune haiguskolle või mis iganes saad seest. Ja ma usun, et need enesabi õpetused väga tihti ei tegele selle päris juurega üldse. Nad ei tegelegi. Nad ei räägi sellest, nad ei õpeta sellest, vaid nad tegelevad hoopis nii-öelda tagajärgedega. Tagajärgede pehmendamise ja mis kõige olulisem, nad viivadki fookuse tagajärje peale, mitte algjuure peale. Et seda mina isiklikult pean juba väga ohtlikuks selles mõttes, et kui nüüd inimene otsib alles, ütleme, seal tõde ja otsib Jumalat ja mõtleb oma sees seal erinevad küsimusi ja ta leiab nüüd sellise õpetuse, kus ta saab ilmselgelt selgeks, et tema ise võib olla ikkagi oma elu juht, ta võib olla enda tervendaja, ta võib olla ise enda aitaja, et ta tegelikult ongi loodud ise nii öelda endale restarti tegema ja igasugused asju, mis on viltu läinud ära fikseerima, korda panema, siis selline inimene väga tihti, väga kiiralt eemaldub üldse sellest, et küsida, et Jumal, kas sa tegelikult oled olemas, sest ta ei vaja enam Jumalata. Ja ma arvan, et kuradi eesmärk ongi see, et näidata inimestele neid tagajärgi. Näidata tagajärgi ja näidata, kuidas saaks need natukene paremaks teha, neid ära lappida ja samas inimene, kui ta nüüd paneb fookuse selle välise peale, selle tagajärje peale, ta tegelikult ei otsi võib-olla enam seda juurt, seda algallikat, et päris pat ja inimese langemine olid alguseks, miks üldse haigus tuli, miks üldse tulid hädad ja tõved ja kurjus maailma ja piibel ütleb selgelt, et me ei saagi sellest ratast üldse välja, kui me tegeleme näiteks mingisuguse välise tervendamise või lihtsalt kokkulapimisega, vaid me peame reaalselt nii-öelda uuesti sündma, et sealt algab see tegelik tervenemine, tegelik andestamine, tegelik nii-öelda patust puhastamine. Et ilma selle uuesti sünnita, ilma Kristus juurde tulemiseta ei ole üldse võimalik inimesel tegelikult täielikult taastuda. Nii et ma arvan, et see on selline enesepettus ja inimeste pettus, mis on hästi peen, mis on hästi humaalne, mis on hästi selline tore isenesest ja annab väga lihtsa võtme just kui meile ennast tervendada. Nüüd sa küsisid, et kui mina köhin, et kas ma olen kibestunud, no mitte konkreetselt niimoodi, aga no näiteks, et mul on lihtsalt natuke köha praegu. Ja et kas on otseselt nagu seos selle vahel, et kui inimene on haige ja et ta peaks võibolla siis midagi enda elus korda panema, et see oli nagu see, mida sa saad raamatust kuskilt välja lugesid, eks? Nüüd see on jällegi üsnagi selline kahe otsaga asi. Me näeme ka piiblist, et ja ma usun ka seda isiklikult, kui ma olen seda analüüsinud, et meil võivad probleemid, meil võivad haigused tekida tegelikult väga mitme allika mõjul. Näiteks ma võin komistada treppi peal, kukkuda treppist alla ja ma seal võibolla saan haiget või midagi seal murraneks endal. Nüüd ma ei ütleks konkreetselt, et ma olen nagu teemonitest või haiguse vaimus seotud ja sellepärast mul nüüd jalaluuleks katki. Ei, see oli üks hooletus, see oli üks õnnetus, võibolla vaenane seal pani mind komistama, aga see oli ikkagi selline väline, ütleme, juhtum, mis minuga juhtus ja konkreetselt ma ei saa nüüd öelda, et ma tegin mingit suurt pattu, sellepärast ma nüüd kukkusin, eks. Aga samas on kindlasti oluline, et mida ma nagu peaks ära märkima, mida ma nüüd ei kinnitaks selle raamatusõnumit, mida sina nagu küsisid, aga oluline on oma südant kontrollida selles suhtes, et Piibel ütleb, et kui me oleme patu teinud, meil tegelikult puudub julgus Jumala ees. See võtab ära meie julguse ja sellise rahu ja ütleme ka usu minna Jumala juurde, et me saaksime abi õigeks ajaks. Kui meie südames on näiteks mingisugune andestamatus või kibestumine või kriitiline meel või me vihkame lausa kedagi, siis on selge, et tegelikult isenesest see tegur juba ehitab ühe seina minu ja Jumala vahele. Kui ma lähen nüüd palvesse ja ootan, et Jumal nii-öelda tuleks ja annaks mulle kõike head elusat, mida ma soovin, aga ma omalt poolt hoian oma südame lukus, lasen tegelikult pimedusel tungida oma südamesse, siis isenesest see juba takistab tegelikult minu palve elu, minu palve vastuste liikumist ja Jumal kindlasti tahab ja ootab, et ma tuleksin ja parandaksin meelt. Nüüd ma ei saa öelda samas, et Jumal on kaupleja. Alati. Et ta ütleb, et võt, kui sina teed nii, siis mina teen nii. Ta kohat ütleb nii. Ta ütleb, et kui sa parandad meelt, ma muudan su saatuseks ole. Kui sina teed nii, siis mina teen nii. Aga me ei saa sellest teha ühest õpetust, sest me näeme, et väga sageli on Jumal tulnud suveräänselt kellegi juurde. Tervendan selle inimese näiteks siis, kui ta ei ole üldsegi meelt parandanud, kui ta ei ole üldse oma asju korda seadnud ja Jumal on ikkagi tulnud ja vastanud palvetele ja samuti ma ütleksin võib-olla ka otseselt vastuseks sellele küsimusele, et kas nendel välistele sisemistele lastel oma seos. Jah, osaliselt on kindlasti mingisugused seosad olemas, aga see ei tähenda seda, et sa saad oma tegudega teenida välja tervenemist või õndsaks saamist või vabanemist. Milleks siis üldse pidi Kristus tulema ja surema ristil, kui meil on võimalik oma tegudega, oma otsustega, oma elu nii-öelda korda seada, ennast terveks teha, oma saatust muuta, ennast õnnelikuks teha, mis iganes, miks ta üldse siis pidi tulema? Nii et tegelikult, kui me näeme nüüd Jeesus liikumas tänavatel ja tervendamas haigeid, kui me näeme apostleid liikumas tänavatel ja tervendamas haigeid, siis me ei näe mitte kusagil, kus nad konkreetselt võib-olla välja arvatud mõned üksikud kohad, kus öeldi, jah, seal ütleme abielu rikkunud asjal, et mine ja ära teen on pattu, et sulle ei sünniks midagi hullemat, et me ei näe kusagil, et nad oleks nõudnud ennem sügavat meeleparandust või seda, et inimene näiteks parandab meelt andestamatusest või kibedusest või millest iganes. Ma arvan, et enamik nendest inimestest hoidsid oma südames mingisugust pattu või mingisugust asja, mis Jumala ees ei olnud õige ja Jeesus lihtsalt läks ja ta tervendas selle inimese ja inimene saades terveks, kogedes Jumala ligiolu, Jumala puudutust, seal tal tekis ilmutus, et võt, see mees on tõesti Kristus, et ma tahaks seda järgida ja sealt algas alles tema teekond. Et me näeme, et otseselt inimese südame hoiakud tegelikult ei olnud mitte mingisuguseks piiranguks Jumalale ega mingisuguseks takistuseks, et ta ei saaks neid tervendada või aidata või vabastada. Et ma arvan, et seal on võib-olla ühtegi sellist inimes, kes oleks nii puhas on südamest nende inimeste seas. Ja ka apostlite kuidas me näeme. Kas või näiteks see mees, kes oli halvatu ja ta ei kõndinud. Ja kui tema juurde läks Jeesuse jünger ja ütles, et Jeesuse nimel tõsu üles ja kõnni, no ta ei esitanud nagu küsimus, et kui äkki sul on mingi pat südames, et miks sa siin inimesed istud ja vedelad jalad haigedeks. Ta ei öelnud sellist asja. Ta ütles, tõuse püsti. Järelikult, ma olen mõelnud selle kirja koha üle palju. Järelikult oli tegelikult juba südames sellel nii-öelda Kristuse teenijal üks teadmine, mis tegelikult on Kristuse tahe. Kristuse tahe oli teha terveks ja aidata seda inimest. Ja ta ei mõelnud, et noh, kas ta mingi patu teinud või ta ei ole patu teinud või noh. Ühes teises kirjakohas Jeesus ütles, et see naine, keda nii-öelda saatan on sidunud aastaid, tegelikult on võib-olla hoopis selleks haige, et Jumala teod saaksid avalikuks. Et selles mõttes ma isiklikult arvan, et see õpetus konkreetselt, mis käsib vigu otsida enda seest, et sa saaksid terveks konkreetselt, samas ei räägita seal midagi Kristuse veres, Kristuse lunastusest ja sellest, et tema maksis hinnad ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud, et meil ei ole oma õigust ja me ei saagi mitte kunagi oma õigust, meil on ainult Kristuse õigus ja me oleme õigeks mõistetud temasa, et kui seda nagu ei räägita, siis ongi tegelikult jäetud kogu lunastuse teema kõrvale, on võetud nii-öelda jäämäe selline ülemine väike killukene isegi mitte tipuosa ja tehtud selle ümber uus õpetus, mis on täielikult eksi õpetuse. Nii et mina isiklikult usun seda, et kui sinul on köha, siis tark on alati oma süda läbi katsuda, see ei ole ainult köha pärast, eks? Aga kindlasti ei ole otseselt mingisugune kibestumine või ma ei tea, mis asi alati selleks põhjuseks, et sa köha endale saida. See maailm on täis kurjust, pattu, surma, hävingut ja teinekord me oleme oma keha suhtes lihtsalt hooletud, käime palja kõriga väljas või oleme nõrgaks jäänud või oleme halvasti maganud kuude kaupa ja ületöötanud, meie organism on nõrk, me oleme vastuvõtlikuks muutunud. Me ei ole võibolla tähelepanud, kui Jeesus ütleb, et kuule puhka natuke ka vahepeal või söö tervislikumalt, eks. Ja see tingib selle, et me oleme viirustele lihtsalt vastuvõtlikuks saanud ja me saame selle viiruse ilma selleta, et me oleme kibestunud või andeks andmatud. Kuigi ma ütlen, et see võib olla mõnikord nii, et pat võib olla konkreetselt takistuseks, et palve vastu ei tulla. See võib nii olla, aga iseenesest ei saa sellest teha nagu õpetusteks. Ja alati peaks fookus olema ikkagi Kristuse verel ja sellel, et tema lepitas meid Jumalaga ja tema vermete läbi. On meil õigus tegelikult paluda tervenemist ja oodata seda, eks? Ma ei tea, kas sa said mingi vastuse?
Sain küll, jah. Selles mõttes, et ega ma ise väga ei kahte sellest, mida sa räägid, et pigem ma nagu ka otsin neid vastuseid, mida anda teistele inimestele, kes nagu sinna õnge satuvad. Selle pärast ma teada inimeselt küsin. Ja samas kohe siia otsa ma nagu laiendaks seda esimest küsimust, et kust jookseb sinu arvates see piir, näiteks loodusravitsemise vahel ja siis näitame kefa vaimsuse vahel. Samamoodi ka näiteks head arstiabi on tänapäeval väga raske saada, et lihtsalt väga lihtsa käeliselt kirjutavad perearstid välja meile igasugu antibiootikume, mis samamoodi ei ravi põhjust, vaid ravivad tagajärgi. Et hulga lihtsam oleks võtta aeg maha ja teist teed juua ja sinepe plaastada sellised klassikalisi vanaema võtteid kasutada, et kust sealt see piir jookseb loodus niimoodi ravitsemise ja ravimise puhul ja vaimse asja vahel.
Kas sa mõtled nüüd, ma ei saa praegu hästi sest küsimust aru, et kas sa mõtled neid ravitsejad, kes loodusasjadega nagu ravitsevad teisi, et kus on see piir, et kus sa ise jood ravimteesid või lihtsalt ravid ennast ise kodus või?
Jah, just selles mõttes, et ma ei leidanki silmas, et nüüd läheks kuhugi nõja juurde või kellegi metsamajakas elava naise juurde, et kes oskab igast asju kokku keerata, aga just, et selline, kuidas on öelda, kõik ökopood ja pakuvad igasugu tooteid asju, et samas on seal kõrval ka igasugu jooga ja muid viirukeid, et kust maalt see piir nagu võiks joosta või...
Ma arvan, et see asja on ikka alati vaimsuses selles mõttes, et Jumal on ju tegelikult loonud kogu selle looduse, kõik need taimed ja viljapuud ja edasi ja ma usun, et väga paljud taimed on meile kasulikud ja omandavad meie organismi nii-öelda selliseid ravivaid omadusi, et kui sa nüüd ikkagi, seda küsimust on muidugi päris palju küsitud tegelikult ka kunagi, et kui sa ikkagi jood nüüd ütleme seda pärna ja teed või kummeli teed sellepärast, et ta on üks hea tee ja ta võib siin turgutada või omab selliseid nii-öelda kas siis antiseptilisi või mingisuguseid põletiku vastaseid omadusi, siis see ei ole kindlasti mingisugune kultne ka valeõpetus asi. Isegi kui sa need korjad kuivatad ja jood, see on ju täpselt sama, mis sa võibolla kuivatad, ma ei tea, jõhvikaid või kuivatad seeni ja sööd neid, sest nad sisaldavad teatud aine, mida sa vajad. Et selles suhtes ei maksa neid asju karta. Kahjuks on nüüd tõesti sellised igasugused posijad ja ravitsejad, isekand ravitsejad võtnud ühel poolt küll selle nii-öelda looduse abiks, aga nad ei piirdu ainult sellega, et nad võibolla uuriksid lihtsalt, näiteks minu isa oli selline, kes ei kasutanud kunagi mingisugust okultsetega, mingisugust posimisvarianti, et ta üldse ei uskunud sellesse. Aga ta samas tundis väga hästi kõiki ravimtaimi, ta tundis väga hästi loodust, ta armastas väga loodust ja ta korjas endale igasuguseid ravimtaimi ja igasuguseid kadakamarju ja mida ta kõike sinna juurde segas. Ja kui ta oli haige, külmetas või midagi juhtus, siis ta alati jõi neid teesid ja sõi oma jõhvikaid, mis tal olid pudelis või kuskil ja polnud tal kunagi mingisugust sellist arstiabi nagu vaja. Samas ei olnud mitte mingisugust loitsu ega mingisugust sõnumis seal taga. Ja aga ta lihtsalt tundis hästi loodust. Ta oli selline loodustembeline inimene. Aga kui nüüd pannakse sinna juurde ka mingi selline vaimne vägi, kui otsitakse nüüd seda kontakti vaimse maailmaga ja nüüd see teekene saab üheks kontaktpunktiks, mille kaudu tegelikult see loitsusõna või see vaimne nii-öelda mingisugune manamine edasi kantakse, siis ta on loomulikult ohtlik sellepärast, et see ei ole Jumala vaim ja seal taga on üks teemalik vägi, mis võib puudutada teatud viisil inimest, mis võib isegi tuua võib-olla teatud heaolu hetke või kiire tervenemise hetkel, kuid need tagajärjed sellele, et tegelikult see uks sai juba avatud nendele teemonitele selle kaudu, on ilmselt väga, väga tõsine ja väga korvamatu, nii et ma arvan, see piir on alati selles vaimsuses. Samamoodi on võimlemine. Võimlemine võib olla terviseks ja väga tore on võimelda, aga kui me paneme sinna mingisugused mantrad ja loitsud ja püüame seal kuidagi ka kehaliste harjutuste kaudu leida mingit kontakti juba või mingisugust vaimsust arendada, siis ühel hetkel ega siis vaenlane ei jäta kasutamata neid võimalusi, kus me ise kutsume teda appi, eks ole. Ta tuleb väga erineval viisil. Samuti alternatiivmeditsiin, samuti massaažida. Me oleme ka rääkinud siin saadetes eelmine aasta, kui paljud massöörid on tegelikult sensitiivid, kui palju nad kasutavad okultset jõudu, ilma et klient seda teaks üldse. Aga me teeme väikese pausi siin vahepeal ja siis jätkame saatega.
Palju on hetki ja palju on seda, mis on tähtis. Palju on kuuldud ja rohkesti seda, mis nähti. Kuid mis on, mis hoiab meid koos? Mis jääb, kui kõik on langend koost? Hoia oma südet, hoia seda rohkem kui muud. Palju on kallist ja palju on seda, mis lummab. Siiski me valima peame, mis teed tahab. Mis on, mis hoiab meid koos? Mis jääb, kui kõik on langend koost? Hoia oma südant, hoia seda rohkem kui muud. Ja ma, palun Jumala aita mind ja õpeta. Seda rohkem kui muud. Elu pakub tihti valikuid, kus jääme hätta. Hing tahab üht, kuid ei tea, kas võtta või jätta. Kuid mis on, mis hoiab meid koos? Mis jääb, kui kõik on langend koost? Hoia oma südant, hoia seda rohkem kui muud. Hoia oma südant, sellest lähtub elu. Hoia oma südant, sellest lähtub elu. Hoia oma südant, hoia seda rohkem. Sirget, tahan käia oma eluden sirget,
nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm. Minu nimi Merike Aus ja küsib täna selliseid huvitavad küsimusi preed, mis on kindlasti väga paljud inimeste südametes mõlkunud, eriti võibolla nende inimeste seas, kes on ka ise üritanud kas internetist või müügil olevatest raamatutest otsida tõde ja paraku otsitakse tihti ka veel nagu sellist lisa, et kas on ikka äkki veel midagi peale selle, mis me juba teame ja siis see tekitabki väga palju küsimusi ja segadust inimestes.
Kristus on tervendaja, et meie kristlastena seda teame, aga inimesed, kes ei ole usklikud, nendel on nagu hästi raske seda mõista, et kus seda tervisabi otsida, et samas pakutakse hästi palju igasugult tooteid, ma siin kohal loeksin nagu ette mõned. Ja leidsin selle info valgusesaar.ee näiteks, kes soovib järgi vaadata. Tervendav muusika, mandalad, väepildid, kristallkomplektid, auguga kristallid, väeesemed, tšangad, ennustuskaardid. Miks inimesed nagu pigem ostaksid siuksed tooteid, kui nad võiksid abi otsida kristlaste käest?
Ma arvan, et üks osa on ka kindlasti teadmatuses, et inimesed, kes, eks ingevaalina teab ju täpselt, missugusele nupule vajutada. Inimene ikkagi otsib hästi kiired lahendusi, kui tal kuskilt nii-öelda on midagi viltu läinud, kas ta on siis haigeks jäänud, kas tal valutab kuskilt, kas on keegi teine haigeks jäänud või on mingisugused muud rünnakud elus. Inimene tahab saada kiired lahendusi ja see on täiesti uskumatu, kui võibolla ka kerge usklikud on inimesed tihti peale. Et kui ta nagu ei ole võibolla ise kuskil mingisuguseid tõekspidamisi veel omandanud, mis oleks tema sees juurdunud, ta on väga kergesti mõjutatav oma tuttavate, oma sõprade või koolikaasaste poolt, et kui sa ütled, et ma olen haige ja keegi tuleb kuule, mul on mingisugune kristallkuul või mul on mingisugune atribuutika, mis seda tervendab, siis sa näed, et ta täiesti mõtlematult võib võtta ja püüda kasutada midagi sellist, et peased terveks saada. Ja selle kohta nagu on olemas piiblis muidugi väga selline konkreetne kirjakohta. Mõned asjade kohta ei ole väga selged ühest sellist lauset, aga ütleme nüüd konkreetselt see, mida sina ette lugesid ja see puudutab ka muidugi igasuguseid horoskoope ja tähetarkust ja ka pendli keerutamist või küsimuste vastuste nii-öelda lahendamist mingisuguse atribuutika näol. Piibel ütleb väga selgelt seda, et me ei tohi kummardada loodutta. See on ebajumala teenistus, me ei tohi seda kummardada, me ei tohi küsitleda elututelt asjadelt, me ei tohi küsitleda nõu loodud asjadelt. Ainult Jumala käes on vastused, ainult Jumala käes on nii-öelda võime sinu eluteed siis muuta või seda korda seada, tervendada, mis iganes. Ja piibel väga selgelt keelab nagu selle ära, et me ei tohi küsitleda, ei tähtedelt, me ei tohi algaineid, maailma algaineid, mis on ka kahtlemata need kristallid ja kõik see muu atribuutika, maailma ained lihtsalt, mingisugud elutud asjad, me ei tohi neid kasutada, me ei tohi nende käes küsitleda, me ei tohi nende poole pöörduda. Ja see on konkreetselt selline juba väga tõsine okkultismi valdkonda kalduv asi, mis on esoteeriline, mis avab väga selgelt ukse kurjadele vaimudele, kui me läheme seda lõksu. Ma toon ühe hästi kurva näite võibolla oma isiklikust tutvusringkonnast. Mul oli kunagi üks sõbranna, kes tuli üsna kiiresti kogudusse pärast seda, kui mina olin tulnud Kristuse juurde. Ja ta käis mitu kuud. Teenistustel ta andis oma elu seal eestpalve teenistusel Jumalale, ta käis tihti eestpalvel. Ja ta oli väga vaimustuses tegelikult Kristusest ja Jumalassadest ja luges piiblit ja need asi. Ja mingil hetkel ta vajus nagu ära seal, mingisugune meesterahvas seal tekis tema ellu, kellega ta siis hakkas koos elama. Ja üsna varsti, kui ma teda külastasin, mäkki märkasin, et igal pool tema ukse piitadel lipub mingisugune imelik sümboolika, mingisugused imelikud näod ja puukujukesed ja kui ma küsisin, et mis see tähendab ja miks need on, et need pole isegi mitte ilusad, et tõttes, et ma ossin need kuskilt sealt nõja keldrist ja et need on nagu minu õnnetoojad, et kui ma nagu liputan nad ülesse ja seal oli lausa mingisugune mingi naise pilt, et kui ma seda pilti nagu vaatan kaua ja selle poole nagu palvetan, et siis mul läheb nagu kõik hästi, nii nagu ma olen soovinud. Ja tõepoolest läheb ka. Et nii kui ma need asju teen, ma näen, et nagu palju kiiremini tulevad igasugused vastuseid, kui siis, kui ma näiteks palvetan lihtsalt Jumala poole. Et see on nagu abivahend. Samas ta uskus see periood ikkagi Jumalat edasi, kirikus seda küll enam ei tunnud, aga tema arvas ikkagi, et tema elus on need asjad lubatud ja korras. Ja kuigi ma rääksin taga pikalt ja ja mitu korda nagu hoiatasin, et see on üks väga avatud uks ja alguses kurat nagu mängibki sellest ilusat mängu, et ta võibki tuua mingisuguse edu, mingisugused õnnestumised, sest muidu me ju ei järgiks neid asju rohkemaks. Ja ta petab sind lõpuks nii ära, et sa tegelikult ei kuule enam püha vaimu häält üldse, sa paadud oma südames ja sa lähed tagasi pimedusse. Ja nüüd on aastad edasi läinud ja tõepoolest, kui ma vaatan nüüd tema elu, ütleme järgmist 15 aastat, siis on tema elus olnud täielik kaos, täielik häving ja ta on ise muutunud, ma ütleksin võibolla lausa 15 aastat vanemaks, kui ta tegelikult on. Ta näeb väga võibolla ütleme selline haiglane ja kurnatud välja oma näopoolest, kuigi ta oli kunagi väga ilus naisterahvas, kes teenis aastaid ka modellina ja temast ei ole nagu mitte midagi enam järgi jäänud ja samas tal on mingid rünnakud, tal on nagu mingid luulud, mingisugused, ta on näinud mingid viirastusi, mingid vaimema kodus ja see on nii huvitav, et mida rohkem ta neid näeb, ta ei saa sellelt rattalt enam maha, seda rohkem ta ostab endale koju neid asju, et veel rohkem abi saada. Nii et see on selline väga sügav lõks, kuhu ta on sattunud, ometi ta käis ka koguduses kunagi ja see ongi see, et me tahame tegelikult kasutada tihti Jumalat meie varustajana ja meie abistajana ja me ei mõista tegelikult evangeeliumi sügavust absoluutselt, et Jumala juures käimine ei ole shoppamine, ei ole poeskäik, kus me saame kiired lahendused endale, kus me saame, et kõik on hästi kohe, vaid kõigepealt tuleb ka meil astuda omad sammud, just nimelt nagu ma ka enne mainisin, meil tuleb oma elu ära anda, me ei saa kunagi inimlikult heaks kristlaseks. Meil tuleb tegelikult surra ise endale ja võtta vastu täiesti uus elu. Me ei ole tegelikult, kui me oleme uuesti sündinud pühast vaimust, tegelikult me ei ole üldse enam need inimesed, kes me oleme olnud. Me oleme uus lood, ütleb Piibel. Midagi täiesti uut, kõik vana on möödunud. Ja kui meie vaatame selle vana poole tagasi, kui me igatseme need asju tagasi, kui me ei mõista, kui palju enam on Kristusel tegelikult meile anda, kui need ei ole kiired, mingisugune kiir söök, kiired lahendused, siis see on väga kurb, et Piibel ütleb ka, et kui see koda jääb tühjaks, kuigi ta on puhastatud kord, siis see läheb 7 korda hullemaks sellele inimesele, kui ta on olnud alguses. Ja ma arvan, et just nimelt need igasugused kristallkuulid ja mis sa siin ette lugesid, need on üks selline pealt näha hästi süütu attribuutika, mis tegelikult on nii-öelda võtmeteks, et avada uksi teemonitele, kurjadele vaimudele, eksitajate vaimudele. Ja see on väga kurb kuulda, et need asjad on ikkagi niivõrd levinud ka Eestimaal ja ma arvan, et Piibel ütleb, et Kristuse ihu on pandud maailma valguseks, Kristus ei käi ukselt uksele enam koputamas ja rääkimas need asju, et tegelikult see on kristlaste osa maailma inimesi sellest valgustada, rääkida, see on juba siis nende otsus, mida nad edasi teevad, aga me oleme teinud oma osa, et me räägime sellest, mis ohtu need asjad endast kannavad.
Lisaksin omalt poolt nii palju, et see on minu arvamus muidugi, et asjadel võibolla ise enesest neil kuulikestel samuti ka piibli näitamisest, ma ei tea, kuskil erinevas teemalikus kohas ei ole mingit kasu, vaid pigem on nagu tegemist sellega, et inimene usub milleski ja sellega avab ukse vaimsesse maailma, ükskõik kumale pooles. Et sama, noh, filmist lihtsalt on hästi populaarne, et näitakse risti kuskil vampiirile, et siis sellel on mingi vägi, et need kardavad, et tegelikult need kuulikesed ja igasugused kaardikased, et need ise ei oma nagu mingisugust vaimsed sellised jõudu, et pigem lihtsalt see usk või see otsus, mis inimese südames toimub läbi nende, avab siis tee erinevatele halvadele asjadele või siis ka headele asjadele. Aga mu eesmärk nendele küsimustele esitamisel on kindlasti ka see, et võibolla avada seda maailma veidi laiemalt või informeerida ka teisi inimesi ja kuule, et siit kohalt ka näiteks küsimus igasugu rituaalide kohta, sest praegu on hästi moes näiteks selline asi nagu holistiline kliinik. Samuti jooga ja reiki. Et siin kohal ma loeksin ka ette näiteks, kuidas tutvustatakse reikit. Tänapäeva kiires elutempos on pinged kerged tekkima. Need annavad tihti tunda end meie kehas. Üheks võimaluseks lõgastuda ja tervendada on reiki puudutus. Reiki on lihtne käed peal tervendamismeetod. Reiki toimub nii füüsilisel, emotsionaalsel, hingelisel kui vaimsel tasandil. Seda lugedes on täpselt sama asja, mida me kirikus teeme. Me paneme ka käsi peale. Me otsime inimestele mitte ainult vaimsed lahendusi ka väga elulisi, elukoht, töökoht, et jällegi, mis nende kahe asja vahe on või nagu miks inimesed jooksevad pigem sinna suunas, aga mitte kirikusse jälle taaskult.
Eks see sama ikkagi võib olla selline kiirlahenduste otsimine, aga jällegi ma tahaks mainida, et nagu sa näed ise ka ja lugesid, et jällegi on võetud üks selline piibellik kirjakoht tegelikult. Piibel ütleb väga selgelt meile, et haigete peale nad panevad käed ja nad saavad terveks. Mis juures me võime selgelt aru saada, et kui me oleme täis püha vaimu, kui meie oleme uuesti sündinud kristlased, siis meil on täielikult Jumala sõna alus palvetada haigete pärast ja sõidelda kurja vaime inimestes, ajada neid välja ja teenida nii nagu Kristus teenis. See on väga piibellik ja ma usun, et enamus raadio kuulajad on sellega nõus, sest kui me oleme lugenud piiblit, me näeme, et see on seal. Nüüd küsimus on, miks Jeesus, miks Jumal lubab ja käsib meil panna haigete peale käed? Mis on nagu see alus? Kas see alus on see, et mina oman mingisugust võimet või väge? Kas see alus on see, et ma olen ennast kuidagi viisi puhastanud ja olen püham kui teised ja minu au hiilguses inimesed hakkavad tervenema? Või on see küsimus selles, et minu selja taga on Jeesuse autoriteete nimi, mina ei ole ise mitte keegi, aga kuna ma olen nüüd temas, kui ma olen Kristuses, siis mul on antud nii-öelda vaimses mõttes juriidiline õigus kasutada Jeesuse nime. Ta ise andis selle kogudusele. Ta ütles, tema on pea ja meie oleme Kristuse ihuna ükskõik, kus koguduses sa oled või mis rühmituses sa kuulud. Kui sa oled Kristuse oma, siis sa oled tegelikult täidesaatev organ. Ta ütles ise, et ihu on see, kes kõik kõigest täidab, tema on pea. Ja kurat on alistatud tegelikult kogu see jalgade alla. See on selge ja kui me läheme nüüd ja mõistame, et mina ei ole mitte võimekas, minus ei ole mingi vägi, mina ei ole ise mingisugune tegija, vaid see, et Kristus maksis hinna, ta lunastas, ta ostis mind välja kuradi käest ja ta andis kogudusele volituse teha tema asemel tegusid, tema nimel, olla tema käteks ja jalgadeks, tema suuks, tema kehaks, sest ta ise ei ole siin maa peal. Selle pärast ta tahab, et meie oleksime tema käe pikendused, et me ei võtaks kunagi au endale ja teeksime need asju Jeesuse nimel. Nüüd see saab sündima ainult siis, kui sa oled Kristuses. Kui sa oled lepingus Kristusega. See on täpselt sama, nagu on see meeleval töö juures. Kui mina olen firma omanik ja mina palkan kellegi enda asemele, ma annan talle volituse, ma annan talle garantikirja ja kui tema läheb ja ütleb selle firma nimel, mis mulle kuulub, et ma ajan neid asju, ma maksan neid rahasid, ma teen mis iganes lepinguid, sest mul on volikiri, siis ta omab täpselt nii kaua seda õigus, kui ta kuulub sellesse firmasse. Kui ta ei kuulu sellesse firmasse, siis on see asi kuritegu ja tegelikult see meelevald ei toimi. Kuigi ta võib nii-öelda petta mingisuguse aja, aga see tuleb kohe välja. See leping ajada minu firma nimel asju kehtib ainult nii kaua, kui ta ise tegelikult on lojaalne ja ta kuulub sellesse firmasse. Samamoodi on meil Kristusega. Meie ei saa olla nagu libahundid, et me läheme teeme Kristuse nimel või isegi mitte kasutada seda nime, teeme neid asju, milles Kristus suri, aga tegelikult me ei oma lepingut Kristusega. Et nüüd minu küsimus ongi, et need, kes kasutavad reikid või mingisugust muud sellist tervenamisõpetust, ja nad ei ole tegelikult kuulutamas seda tegeliku asja juurde, et tulge kõigepealt Kristuse juurde ja saage uuesti sündi, saage lahti oma päris patusta. See, et te olete juba lahus Jumalast. Tulge ja võtke vastu Kristuse and, tulge ja võtke vastu Kristuse lunastus. Kui nad sellest ei räägi, kui nad ei kuuluta Kristus kui ülesusnud issandat, kui Kristus ei ole nende issand, siis nendel puudub vaimses maailmas igasugune juriidiline õigus kedagi tervendada, kellegile käsi peale panna, midagi sarnast tekitada. Ja nüüd jällegi, nagu sa ütlesid, ka usuküsimus. Kui nüüd see vaene ohver, kes on seal haige või vigane, läheb sinna reigisse, ta võib kogeda seal asju, sest ta usub. Kurat võib samamoodi imiteerida järgi väga peenelt pühavaimu tööd. Mitte lõpuni muidugi, ta ei saa sisemiselt seda imiteerida. Aga ta saab väliseid märke, on ta väga sarnaseid. Ja ajal, kus ma olen teinud, ütleme ka mingil määral nõustumise tööd, just sellistele inimestele, kes on nende asjadega kimpus olnud, ma ütleksin nendes konkreetset reigi kohta, et selle kohta on praegu siiamaani kõige rohkem kaebus üldse tunnud. Need inimesed on hakanud, kellel on siis käed peale pandud. Ma mõtlen, need kliendid on hakanud kuulma hääli, on hakanud üks konkreetne inimene hakkas kuulma peas kohutavaid raginaid ja prõksakaid niimoodi, et ta ei olnud üldse võimeline enam normaalselt elu elama. Ta oli ennem olnud mingi tavaline, ütleme, inimene meie keskel töötas kuskil pangas, noorema poolne selline naisterahvas ja ta oli huvi pärast lihtsalt sinna läinud. aga pärast oli nii, et ta pidi järjepealt lõpetama hullumajas. Need asjad, mis hakkasid peale, olid väga kohutavad ja ma olen näinud isegi selliseid inimesi, kes ongi sattunud pärast hullumajas, sest nad kuulevad hääli, neil on mingid paanikahood, mingid hirmud, mingisugused asjad, millele ravimitega üldse mingid vastused ei saa ja samas, noh, nad ei oska enam rohkem kuhugi pöörduda ka. Nii et mina isikult arvan, et see on väga teemalik asi ja et inimene ikkagi mõnikord tunneb mingit soojust või kuumust või mingisugustelist ligiolu, noh, vaenlane saab seda imiteerida järgu teatud pirini. Nii et vahe on ikkagi lepingus Kristusega, kui väga lihtsalt vastata. Kui meil ei ole lepingud, kui meil ei ole uuesti sündinud, ei ole meil mingid alus seista vastu vaenlasele, haigus ja seotus on ju ikkagi ka nii-öelda ja surm on patu palk, on patu tulemus ja kui pat on eemaldatud, kui Kristus on läinud ristile, valanud oma vere, siis ainult selle kaudu on meil õigus üldse palvetada ja teenida tegelikult inimesi.
Nähtamatu maailm.
Ja nüüd jätkame siis jälle küsimustega, et mis on su järgmine küsimus?
Ma olen igati nõus juhtuga ja järgmisena ma puutaksin sellist teemat nagu psühholoogia. Et tänapäeval psühholoogia ja üldse psühholoogia on selline huvitav ala ja inimesed jooksavad ka sinna tormi. Ma ei oska nüüd seda arvu pakkuda inimest, mitu inimest mitmest nüüd käib psühholoogi juures, aga nõustajate juures kindlasti käiakse. Et kas psühholoogia, kõige olen küsin, kas psühholoogia iseenesest on kuidagi vaimne värk?
No psühholoogia, kui algselt võtta, mina ei ole nüüd mingi psühholoog ja ma võib-olla olen seda põgusalt ennud õppinud mingisugustel kuursustel, aga psühholoogia isenesest ju tegelikult peaks tegelema hingelise tasandiga inimese elus, mitte vaimse. Tavaliselt ta ei teagi vaimselt. Ütleme niimoodi, et selle maailma õpetus ilma Kristuseta, ilma piiblit tundmata serveerib inimest ikkagi nii öelda kahe mõõtmelisena. Üks on siis nii öelda see füüsiline pool, teine on siis nii öelda vaimne või hingeline pool, mille ta on pannud nagu kokku. Ja psühholoogia tegeleb nii öelda siis selle sisemise inimesega ja siis tavameditsiin nii öelda selle välisega ja nad on omapool väga seotud, eks ole. Me teame väga hästi, et kui inimese hinges on mingisugune stress, siis see kandub ka füüsilis edasi ja nii edasi. Aga tegelikult ma julgen nagu väita, kuigi see kõlab üsna julmalt ja kohutavalt, et see on jällegi esitatud äärmise pool tõena, sest piibel ütleb, et inimene on kolmemõõtmeline vaim, hing, ihu ja nüüd psühholoogia enam ei lahterda inimest omakorda hingeks ja vaimuks. Ta räägib sellest kord ühe, kord teise nimega, aga ta räägib ikkagi sellest nagu ühtsest psühholoogilisest poolest, aga tegelikult tegeleb ta ainult selle hingelise poolega ja inimese nii öelda sellise just nimelt hinge tasandiga. Kui ta nüüd oleks... Kui nüüd psühholoogia oleks võtnud vastu piiblitõe, mis räägib, et inimesel on ka vaim olemas ja vaim on see, kes suhtleb vaimumaailmaga, kes võib võtta vastu vaimumaailma signaale nii jumalalt kui ka siis kuradi ja kuradalt vaimudelt, kui ta tegeleks selle poolega ka, ma arvan, et väga paljud vaimuhaiglad oleks pool tühjad ja ei raisataks mõtetuid ravimeid inimeste tervendamiseks ja ravimiseks, kes on ilmselgelt teemonitest vaevatud ja seotud ja ükski teema on kindlasti valge pulbri või mingi tableti peale ära ei kohku, ta ei lähe selle inimese just mitte kuhugi. See, kui inimesele, kes on teemonitest seotud või teemonid täis, kui teemonid on nii öeldud teda siis sidunud või vallanud, ega see rahusti või see süst või mis iganes neile tehakse, see tegelikult ju ainult vaigistab selle füüsilise ja ka selle mõtte maailma. Ta paneb ta võibolla magama, ta teeb ta tuimaks, ta nõrgestab võibolla tema sellist mõttevõimet, aga vaimule ta üldse mitte mingisugust mõju ei avalda, samamoodi nagu psühholoogia. Et ühel poolt kindlasti on olukordi, kus inimene saab mõnele lihtsamale murele või pingele psühholoogi juures vastuse, kui see on puhtalt hingeline probleem, kui ta on läinud tõesti mingisuguse ületöötamise või abielu probleemide või millegi pärast stressi, ta ei leia enam mingit lahendust, ta käib kuskil nii-öelda nagu orav rattas ja on ise ennast kaotanud, et kindlasti nende õpetatud küsimuste ja tehnikaga on võimalik inimene uuesti rääkima panna, ise enda probleemidele lahendusi otsima, et inimene lõpuks siis ikkagi räägib ise välja selle, mis ta lahendus tegelikult on ja avab ja saab sellest kapsis nagu välja. Et ma ei ütle nüüd seda, et see on nüüd kurjast ja seda ei tohiks olleks, see on kindlasti üks osa, mida ka võib jumal kasutada, aga kindlasti seda vaimselt poolt. Nüüd nemad üldsegi ei õpeta ja ei teabita ja ei usu sellesse ja ma arvan, et see on väga, väga, väga suur viga. Nagu ma enne ütlesin, et need inimesed, kellel on ikkagi vaimsed sidumised, ei saa ju mingit abi psühholoogi käes, sellepärast, et neid asju on vaja ikkagi konkreetselt pastu ja palvega välja ajada, nagu piibel ütleb. Nii et see on asja üks külg. Aga siin on nüüd kahjuks veel teine külg, mis on nagu kurvem külg, et kahjuks psühholoogia on hakanud väga palju ikkagi ka sellist nii-öelda erinevaid õpetusi ja ka esoteerilise õpetusi pisut kasutama. Ja ta nagu, noh, oleneb kindlasti õppeasutustest ja kursustest ja inimestest, aga kuna ma arvan ka psühholoogia uuringud ja psühholoogid ise on hakanud aru saama, et inimene on palju keerulisem, kui nemad on seda nagu mõistnud, siis nad on ka ise isiklikult otsinud võibolla edasi ja uurinud ja proovinud siit ja sealt leida. Nii et kui mina mingisuguse muu õppe käigus ka mingisuguse psühholoogia kursused läbisin, siis tegelikult ma mõissin, et kui mina ainult selle õpetusega nõustaks inimesi, siis mul ei olekski eriti midagi öelda inimestele. Et kui teades ja tundes Kristust ja teades, kuidas vaimumaailm töötab inimese kasuks või inimese kahjuks, kui ma peaksin rääkima ainult nende tõdedega, mida nemad selles mõttes nagu propageerivad, siis noh, mõtlen, see on niivõrd pinmine ja pealiskaudne osa, et jääb üle ainult palvetada, et psühholoogia valdkond avastaks ka selle inimese vaimse osa ja mõistaks tegelikult, et asjad lähtuvad nähtamatust maailmast ja vaimsest maailmast väga paljuski ja selline väikest tööstress või mingi mure, millega pöördutakse, mille peale võib-olla saadakse vastuseid, et see on ainult väike osa sellest, milliste probleemidega. Mõtlen meile ka seal Eesti Kristlikus nõustamiskeskuses väga palju tuli sellised inimesi nõustamisele, kes olid olnud aastaid kuskil psühhiaatria kliinikus arvel, saanud väga kangeid ravimeid, antidepressante ja tegelikult mitte midagi ei olnud muutunud, kui nad kuulsid hääli või neil olid mingid muud asjad, mille pärast nad kunagi seda pöördusid. Pigem oli neil võib-olla ravimite tagajärjel hoopis kadunud mälu, halvenenud võib-olla selline tähelepanuvõime ja sellised reaktsioonid, eks ole. Aga isenesest see juur oli täiesti eemaldamata. Ma loomulikult ei kritiseeri või mõista hukka tänapäeva meditsiini või psühholoogiateks või psühhiaatritööd, et selles mõttes, psühhiaatritööd, et selles mõttes see on see maailm, mis on lahus jumalast ja ta kahtlemata otsib inimesele parimad võimalusi, et teda aidata. Et aga samas kui me teeme seda maise tarkuse, muldse tarkusega, nagu Viibel ütleb, ja ei lase juhtida ennast jumalikul tarkusel, siis see umb tänav on nagu varsti nii-öelda otsas, et ega kaugeliselt minna ei ole.
Siin kohal, jah, mulle meenub pastori öeldud lause. Ei mäleta, kas see riik oli Itaalia, aga vähemalt mingis piirkonnas selles riigis tegid siis pastorid ja psühholoogid koostööd. Siis piltlikult öeldes jagatakse hoone kaheks, et vasakule siis lähevad inimesed, kellel on tõesti vaimsed probleemid, et siis saavad abi pastorit, et kellel on tõesti hingelised probleemid, et siis saavad abi psühholoogid, et see on üsna nagu tervendav nagu suhtumine. Et. Aga miks ma üldse seda psühholoogiat mainisin, et ka raadio kuulajad kindlasti hoiatada on see, et aina enam tõesti hakkavad psühholoogid tegelema ka vaimsete asjadega. Ja nad teevad seda üsna peenelt. Tean seda rääkida, sellepärast, et ma ise hiljuti sattusin ühte psühholoogia, kuidas nüüd öelda, ühe inimese rolli mängu, kuhu siis kutsuti erinevad inimesed kokku. Ja kõik alguses oli väga ilus jutt, miks seda on tarvis teha, otsime inimesele siis lapsepõlvest haavu ja probleem, püüame nüüd lahendada. Aga kus läks asi nagu kahtlasemaks, oli just see, et hakati käsi peale panema. Ja minu jaoks kätte peale panemine puhtalt...
Ma vabandan, aga psühhiaatrid panid käsi peale või?
Jah, ja siis samamoodi, see oli ka niimoodi, et see inimene ise siis pani ka teistele käsi peale, et nüüd sina esindad seda inimest minu suguosas ja siis niimoodi see tramburai käistis seal üks 2 tundi. Et sellel seansi käigus ka nii-öelda siis psühholoog ise pani käed peale ja näiteks jagas suguvuse õnnistust niimoodi. Et siuksed asjad nagu, ütleme, et mul võtsid karbi lahti. Ja miks ma seda räägin, kus siis hoiatud inimesed, et okei, ma tunnen ise, et ma olen Kristus Kristus kinni ja ma ei läheks siuksed inimesed orki. Aga just, et need probleemid võivad puudutada tegelikult meie väga lähedased inimesed. Ja kui ise ei oska rääkida sellest, siis tõesti nad võivad ka olla kimpus sellest inimeste üles, kes pakuvad lisaks psühholoogile ka mingit vaimsed asja. Et siin kohal oli minu nagu teavitus või kuidas nüüd öelda valgustus. Mul on südames veel viimane küsimus, mis ilmselt puudutab meid kõiki kristlastena, et kuidas muuta kirikud, kõik kiriku üritused atraktiivsemaks inimestele, kes ei tea vaimsetest asjadest suurt midagi. Lihtne põhjus oleks siis selles, et esiteks täita ülesannet, mis Jeesus on meil andnud, kuulutada evangeeliumi, aga samas ka lihtsalt puhtalt inimlik empaatia, et väga palju inimesed on kimpus valede vaimsete asjadega. Kuidas võiks tava inimestele nii-öelda siis kirikuid teha vastu võetavamaks? Mis on sinu arvamus, Merik?
Ma arvan, et kui paarkümmend aastat tagasi oli suhteliselt nagu selge piir, ütleme, võib-olla kristiku kiriku ja teiselt poolt võib-olla mingisuguste kultsete valdkondade vahel, et inimene nagu valis selgemini, et kas ta siis läks nagu kiriku poole või läks ta siis kuskile mõiduse poole, siis nüüd on need asjad nagu väga palju muutunud terves maailmas ja on need piirid läinud küllaltki häguseks, ütleme nüüd maailma inimese jaoks. Et ühel poolt ta just nimelt näeb, nagu me oleme tänases saates rääkinud, et väga palju selliseid sarnaseid asju, sarnaseid õpetuslike jooni kasutavad erinevad siis mingisugused sektid või rühmitused või grupeeringud ja mida kasutatakse ka kirikus ja ma arvan, et võib-olla sellesemel, et kõigepealt neid meelitada kirikusse, me peaks võib-olla palvetama ja tegelema sellega, et need eelarvamused kaoksid inimeste sees, et ütleme, ma olen nende aastate jooksul päris palju nende maailma inimestega vestenud sellel teemal ja mida ma olen just näinud, et tegelikult nad ei olegi Kristuse vastu. Nad ei olegi üldse selle vastu, et rääkida nendel teemadel, rääkida elust peale surma, rääkida seal võibolla kestuse lunastusest. Nad on huvitatud sellest. Aga neil on mingi eelarvumus. Selles suhtes kogudus, ma ei tea, kus see on täpselt tekinud, mina ei ole koguduses üles kasvanud, aga neil on sageli see hirm, et kui ta peab minema kirikusse, siis ta peab kõik oma nii-öelda patud kohe maha panema ja nad ei ole liiga puhtud, et sinna minna ja nad nagu kardavad tegelikult üle selle paku astuda. Võibolla on kohati see põhjus see, et me oleme võibolla tihti üsna nagu kristlaste keskseks muutunud, et me evangeliseerime kristlasi, me jutlustame neile, me õpetame neid, aga see ajapikku on see keel nagu läinud nii kiriku keskseks, et kui inimene väljaspoolt nagu tuleb või kuulab, et tal on võibolla omad väga tõsised ja sügavad küsimused, aga ta ei saa nendele kohe nagu vastuseid ja see jutt on temaks võibolla raske või raskelt seeditav, et ma arvan, et kõige parem ongi teha erinevaid võibolla selliseid seminare ja koosolekud, kus on selline, just nimelt selline vabam vorm ja rohkem nii-öelda tänapäevalistele huvilistele nii-öelda serveeritud nende asju just selle nurgalt, mis on nende küsimused konkreetselt. Sest kui ütleme inimene tõesti, noh, ma ütlen, on hädas või ripub kuskil seal kalju ääre peale, ega teda ei huvita see teoloogia või doktriin või midagi muud, teda huvitab konkreetselt, kas on või ole. Kas saab või ei saa, kas on mingi abi tulemas või ei ole mingit abi tulemas. Et just nimelt sellised lihtsad elementaarsed küsimused on ju meil tihti tahaplaanile jäänud ja räägime hästi peenetest ja rasketest asjadest, aga maailm inimene, noh, teda ei huvita need asjad hetkel. Tema tahab saada konkreetselt vastuseid, kas Jumal on olemas, kas on elu peale surma, kas ma saan oma saatust muuta, mis juhtub, kui ma täna suren. Need küsimused alati huvitavad inimesi, et just nimelt nagu sa ütlesid, ka võib-olla alfakursused on väga omal kohal ja teised sarnased asjad, kus me peaks eraldi võibolla tegema seal kui nendele inimestele, et rääkida, sest kui sa kirikus kogu aeg räägid sellest, kuidas päästetud saada, noh, kedagi see ei huvita, kõik teavad seda juba. Et ma arvan, et selline oma, et evangeelsem teenimine, teenimisvormid, välja õpetatud inimesed selle jaoks, see on võibolla just selline oluline moment, et väljapool kirikud minna. Meil ei ole tegelikult öeldud isegi piiblis, et me peaksime ootama, millal pimedus tuleb valguse sekka. Pigem on öeldud, et algus peaks minema pimedusega ja valgustama, eks ole, pimedust. Et see tähendabki seda, et võibolla ei olegi alati piibeli koodata, et maailm tuleks äkki arusaamise, et tahaks kangesti kirikusse tulla. Et võibolla meie peame just väljaspool kiriku müüre minema oma kohtades, oma positsioonides, oma teenistustes eraldi, kus iga üks Jumal juhib ja olema seal kohas valguseks ja palvetama ja ootama, et püha vaim tõmbaks inimesi. Ja ilmutaks neile tõde, et ilma temata me ei saa midagi, aga selge on see, et tema tahab inimesi tõmmata ja valgustada ja sõna külvata. Aga aitäh sulle, Fred, ja me lõpetame selleks korraks. Meie saade on lõppenud ja ootame siis järgnevaid küsimusi ja jälle kuulmiseni järgmistes saadetes. Minu nimi on Merike Aus ja küsimusi küsis siis Fred Seppel. Te kuulsite saadet Nähtamatu maailm.
Nähtamatu maailma.